Viens no strīdīgākajiem jautājumiem Eiropas sarunās par topošo brīvās tirdzniecības līgumu ar Amerikas Savienotajām valstīm ir un paliek investoru aizsardzības mehānismus. Daudzi iebilst pret privātajām arbitrāžas tiesām, kur ārvalstu kompānijas var iesūdzēt valstu valdības par vienu vai otru pieņemto lēmumu. Lai noņemtu šos iebildumus, Eiropas Savienības tirdzniecības komisāre Cecilia Malmstrēma tagad piedāvā radīt starptautisku investīciju strīdu izskatīšanas tiesu.
Mēs piedāvājam melns uz balta jaunu investoru aizsardzības sistēmu. Jaunu sistēmu, kas aizvedīs mūs prom no privātām arbitrāžas tiesām un ļaus nākotnē risināt strīdu starptautiskā investīciju tiesā. Tur strādās tiesneši, kur lēmumus varēs pārsūdzēt. Šis līgums būs solis šajā virzienā, bet ne gala rezultāts. Bet tas ir būtiski, ņemot vērā ASV kā pasaules investora lomu.
Arī Eiropas parlamenta deputāta savā vairumā uzskata, ka pašreizējā formā investoru strīdu izskatīšana nevar notikt. Viņuprāt, nebūtu pieņemams, ka korporācijas var apstrīdēt valstu likumus kādā privātā instancē, kuru lietas tiek skatītas aiz slēgtām durvīm. Tomēr par to, vai ārvalstu investīciju aizsardzību būtu jānodrošina parastās tiesās vai tomēr kādā īpašā instancē, viedokļi dalās. Britu deputāte Emma McClarkina no konservatīvo grupas ir starp tiem, kas atbalsta īpašā mehānisma saglabāšanu.
Eiropai ir akūti nepieciešamas investīcijas, un līdz ar tam būtu jānāk arī zināmam investīciju aizsardzības veidam. Es tāpat kā mana politiskā grupa turpina atbalstīt brīvo tirdzniecību, lai veicinātu cilvēku brīvību un tiesības visā pasaulē.
Savukārt zaļie un kreisie ir kategoriski pret un uzskata, ka visus strīdus var skatīt vispār. Tiesās. Debatēs vairāk Eiropas parlamenta deputāta uzsver, ka brīvās tirdzniecības līgums dos iespēju Amerikai un Eiropai palielināt savu ietekmi pasaulē. Jo, ja noteikumus neuzstādīs rietumi, to izdarīs citi, sacīja no Dānijas ievēlētais sociāldemokrāts Jeppe Kofots.
Pēc būtības tā ir unikāla iespēja Eiropas Savienībai un ASV vadošiem rietumu pasaules spēkiem nodrošināt, ka pasaules tirdzniecības un investīciju noteikumi balstās uz mūsu demokrātiskām vērtībām un kontroles. It sevišķi tādēļ, ka mūsu globalizētajā pasaulē pieaug konkurence no nedemokrātisku spēku puses.
Tomēr daži citi uzskata šādu pieeju par pārāk dogmatisku. Turpina kreiso grupas deputāts no Vācijas Helmuts Šolts.
Es ist nicht nur naiv, sondern falsch gegen den Rest.
Mēģināt uzstādīt standartus pārējai pasaulē ir ne tikai naivi, bet arī nepareizi. Mums nevajag vienošanos, lai radītu konfrontāciju ar Ķīnu, Indiju vai Krieviju. Mums ir jārūpējas par šo pasauli kopā ar mūsu partneriem.
Visticamāk, sarunas par brīvās tirdzniecības līgumu tik ātri pabeigt neizdosies. Pēc desmitās sarunu kārtas abi galvenie sarunvedēji atzina, ka viņiem priekšā vēl ir daudz darba. Tomēr visas puses cer, ka līgumu izdosies pabeigt ASV prezidenta Baraka Obamas pilnvaru laikā. Arciems Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.